Velkommen til podcast med Aftenpostens utenriksredaksjon. Jeg heter Per Anders Johansen og korrespondent I Moskva, og ved siden av meg sitter min far, Jan Otto Johansen. Vi sitter nede ved elven, Moskva-elven, og rett bak oss har vi et av de mest interessante stedene I Moskva, etter min mening, nemlig huset ved bredden. Her inne satt Russlands, Sovjetunionens fremste, smarteste mennesker og ventet på et uventet besøk.
Ja, de ble jo ikke plassert her egentlig for å bli tatt opprinnelig, for dette var et privilegiert sted. Her hadde de store og godt mobilerte leiligheter og de egne butikker. De hadde alle slike ting som folk flest ikke fikk. Men da utredskningen begynte, så rammet det folk her. Og I tur og orden ble Sovjetunionens fremste vinnskapsmenn, fremste militære toppoffisere, meget dyktige folk og mange kunstnere. De ble tatt, og de kom om natten, en trojka av tre stykker fra NKVD. De hørte de trampet med støvlene, og så tok de dem, og så ventet bilen utenfor. Og mange av dem så de aldri mer.
Temaet for denne podcasten jo undertrykkelse, diktatur I Sovjetunionen og I det nye Russland. Det som skjedde her inne I dette huset ved siden av oss, hvorfor var det en slik katastrofe?
Jo, det var en katastrofe fordi da den andre verdenskrig brøt ut og Hitler angrep Sovjetunionen I juni 1941, så var jo det sovjetiske forsvaret fullstendig tappet for de beste offiserer. Og de hadde forsømt det på veldig mange måter. Viktig forskning, både for økonomien og for samfunnet generelt, ble jo svekket. Ja, alt var svekket. Det var en katastrofe, og jeg kjenner det I verdenshistorien. Ikke noe tilfelle av et så opplagt blodig selvmål, hvor en nasjon, et folk, påfører seg selv så store skader som Sovjetunionen gjorde, og som vi får demonstrert her I huset ved bredden.
For å snakke litt om Stalins undertrykkelsesapparat, du kjente jo en av de som bodde her inne I dette huset, og som kanskje har skrevet den beste boken om hvordan undertrykkelsesapparatet fungerte.
Ja, jeg var så heldig å bli kjent med Trifonov, Yuri Trifonov, som bodde her. Hans familie var jo privilegierte. Og han har jo en bok som heter nettopp, og oversatt til norsk, Huset ved bredden, skildret denne frykten. Men han skildrer også, ikke bare hvordan eliten ble tatt, og ingen var sikre, men han skildrer også I sin fremstilling av livet her, en mann som ble sett ned på, en gutt som ble sett ned på av eliten, hvor elitens barn ikke ville leke med, men som så klarte å komme seg opp. Men da den neste bølge av utrenskningen kom, så forrådte han den sjefen som hadde hjulpet han opp. Slik at forræderi, angiveri, var satt I system.
Det jo noe av det jeg synes kanskje mest tankevekkende og absurd når jeg går rundt I dagens Moskva, nemlig å tenke på at etterkommerne, barna, barnebarna til mange av de som var med på disse utrenskningene som var små julesystemet, de går jo fortsatt rundt og heier på Stalin. Stalin jo fortsatt meget populær I dagens Russland.
Ja, noen, men slett ikke alle. Jeg har jo møtt noen av dem. Jeg ble kjent med Mikko Jans sønn, jeg ble kjent med barna til Khrusjtsjov og en god del andre. De heiet ikke på Stalin, men andre gjorde det og gjør det. Men vi skal huske på hvilken Stalin det de da heier på. Det ikke da den brutale undertrykker. Det han som de mente var den viktigste til å samle nasjonen og forsvare Russland, først og fremst, Rasia og Sovjetunionen mot Hitler-Tyskland. Det den de heier for. Så man kan si at det en slags sånn dobbelt tvetydig holdning. På den ene siden, terroren Stalin det jo ingen som forsvarer I dag. Men det den andre Stalin, det blir to Stalin så å si. Mens det jo ganske interessant at ja, de kastet jo ham ut av mausoleet. Og det bare et tidsspørsmål, tror jeg, før de kaster ut Lenin. Men Lenin har i dag en lavere status enn den andre Stalin.
Når du jobbet her borte for, ja, på 70-tallet og så forhåpentlig på 60-tallet, hvordan merket du at du jobbet i et diktatur, i et undertrykkende system som det Sovjetunionen var?
Det visste man hele tiden. Fordi du ble jo fulgt, overvåket. Og det var jo også typisk, jeg kunne jo ikke det som var igjen av Hotel Lux, som jo nå ikke lenger var Hotel Lux, hvor hele den kommunistiske eliten fra Vesten og Østeuropa bodde, slapp jo ikke inn. Alt var jo overvåktet. Men jeg merket jo ved at du ble jo fulgt. De holdt jo klart øye med deg. Og jeg var jo, og det hadde russerne mistanke om, men de visste ikke sikkert, jeg var jo liaison, forbindelsesleder mellom Nobelkomiteen og Sakharov, fordi ambassaden ville ikke ha noe med Sakharov å gjøre, og ambassadøren nektet sine ansatte å oppsøke ham før det var offisielt han hadde fått prisen.
For våre unge lyttere så er det jo mange som ikke vet hvem Sakharov
var. Sakharov var vannstoffbombens oppfinner. En stor humanist, og jeg må si jeg privilegiert at jeg traff ham. Jeg var hos ham hver 14. dag.
Og han fikk fredsprisen av den norske Nobelkomiteen.
Ja, det var det som førte til spektaklet. Og jeg var jo hos ham hver 14. dag, og da satt kona på alt som var av springvann. Men det behøvde hun ikke ha gjort, fordi hun skravla hele tiden, så Sakharov og jeg kom nesten ikke til ordet. Og jeg opplevde jo KGB-folk som senere kom til meg og sa, ja, vi vet jo hva forbindelse med Sakharov. Kan ikke du liksom ymte om at han bør skille seg fra den der kona, så kanskje vi kan få skikk på ham? Gudskjelov, de fikk ikke skikk på ham. Hun var hans viktigste støtte, og de ble forvist til Gorki. Og det interessante er at de har ikke tenkt på å reise noe monument over Sakharov. Ingen gate, så vidt jeg vet, er kalt opp etter han. Solzhenitsyn har fått sin gate, og nå skal de lage svært. Ja,
for der er det jo på en annen, en person som har satt ord og beskrevet Gulag-systemet og det sovjetiske undertrykkelsesystemet på en brutal og sterk måte, nemlig Solzhenitsyn.
Han traff det også. Det kan man ingen ta fra ham. Men Solzhenitsyn var en mer lukket mann, og det var andre norske journalister, og ikke minst en svensk journalist som hadde, altså Breger Hegge selvfølgelig, og en svensk journalist som hadde mye mer kontakt med ham. Men Solzhenitsyn, han var først og fremst russer, i den forstand at han var skeptisk til hele Vestens samfunnsutvikling. Han likte ikke det vestlige demokratiet, og da han bodde i Vermont, delstaten i USA, så hadde han ikke noe med amerikanske samfunnet å gjøre. Han avskydde det faktisk.
Men han satt i Gulag og...
Ja, men altså, Sakharov, han var det motsatte. Han gikk inn for de vestlige verdier. Men Sakharov satt jo ikke i Gulag, han ble jo bare vist til Gorki. Og den utvisningen var jo effektiv nok, og det var først Gorbatsjov som lot han komme tilbake.
Hvordan var møtene med sånne personligheter som det, som jo tross alt i dagens Russland er jo historiske, veldig viktige personer? Hvordan vil du beskrive møtet med for eksempel Solzhenitsyn?
Ja, altså, han hadde jeg ikke noe så veldig mye kontakt med. Jeg synes han var litt fjern. Men det var jo slik at etter boken En dag i Ivan Denisovitsjs liv, så vi opp til ham som nesten noe himmelsk.
Ja, hvorfor det?
Jo, altså, det var ingen som hadde skrevet sånn bok før. Slik at han var hevet over det vanlige menneskelige. Ja.
Men som du sier, så for å trekke noen linjer til dagens Russland. Mange prøver å sette et ord på hva skal man kalle det autoritære styresystemet som Putin har utviklet etter de kaotiske 90-årene. Selv fant de opp ordet her borte I Kreml, som bare noen steinkast fra oss. Ja. Det suverene demokrati. Hva vil du kalle dagens Putins
Man kan kalle det mye. Jeg har også benyttet uttrykket demokratur. Da har man både det har demokratiske elementer og det har diktatoriske elementer. Det
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det et system som komplett forskjellig fra det parlamentariske demokratiet. Har ingen likheter med det. Og etter at Putin har fått kontroll over massemedia, altså det fjernsynet som betyr noe her ute, ikke de standardavisene, de kvalitetsavisene, så behersker de jo opinionen. Det er veldig vanskelig for motforstillinger å komme frem. Og det gjør at folk får da et fortegnet bilde av Vesten. Jeg vil våge å si at den russiske propaganda nå, som mange av disse propagandaekspertene oser ut, verre, mer primitiv. Faktisk mer primitiv under den kalde krigen.
Vi skal komme tilbake til det med informasjonskrigen I en senere podcast, for det jo en viktig del av dagens Russland, men nå etter at du kom hit til Moskva, pappa, så leste jeg jo at den nye antiterrorlovgivningen til Putin har blitt brukt for første gang, og den ga seg utslaget nede I Cherkass, hvor altså en Hare Krishna predikant nå ble tiltalt for å ha drevet religiøs oppvilgeri etter å ha gått rundt og prøvde å overtale folk til å slutte til seg. Hare Krishna, som vi alle vet, en relativt, skal vi si,
det en uskyldig, eget fredelig religion.
Dette jo da det man kaller for vårpakken, altså en samling med eget strenge antiterrorlover som Putin underskrev nå for bare en par uker siden. Blant annet så kan nå 14-åringer I Russland bli tiltalt for terrorisme hvis det ytrer seg til støtte for eksempel IS på sosiale medier. Og I tillegg så har jo alle de store, moderne teleselskapene her nå blitt pålagt å lagre alle data I opp til 3 år. det er en sånn vanvittig storbordoperasjon at de har regnet ut at de må bruke altså 120 milliarder kroner bare på datamaskiner for å klare, ta vare på alt dette her. Hva tenker du?
Og det klarer de ikke.
Ja, men altså, hvordan skal vi forholde oss til at Putin gjør dette i dagens Europa?
Ja, man var oppmerksom på at det har skjedd en utvikling, selvfølgelig ikke så ille i vest, men også i vest, hvor vi har strammet til, fått mye mer overvåking, og vi har akseptert mye mer overvåking enn vi burde ha gjort, også i Norge. Men her er det et langt større system, som selvfølgelig har veldig skremmende sider. Det er ikke noe diktatur slik de var vant til her, som vi har fått, men det er elementer av det, altså demokratur. Det er ganske skummelt, men russerne, de russere flest, bortsett fra intellektuelle og de i opposisjon, de opplever jo ikke det som en sånn undertrykkelse som vi ville ha forventet at de skulle gjøre. Det er også litt skremmende at de faktisk avfinner seg med det, for terrorfrykten er enorm.
Og etter ja, det tror jeg du er inne på noe som er veldig viktig for mange av de opposisjonelle eller de kritiske russerne jeg møter. De har jo alle en veldig stor skuffelse overfor det russiske folk, som finner seg i at dette skjer. Terrorlovgivningen som var innført ble jo innført med stor støtte i befolkningen, bortsett fra at de fleste ikke aner noe om den, men de som vet noe om den støtter det. Og bare en par steinkast fra oss her, sånn over den neste broen, det var jo der hvor Boris Nemtsov ble skutt ned og henrettet rett utenfor utenfor kontorvinduet til Putin. Men de er skuffet over at russerne selv ikke gjør noe, at de aksepterer dette.
Ja, men blant russiske intellektuelle forfattere har det alltid vært en skal vi si tosidig holdning. På den ene siden har de beundret og elsket massene og sett opp til massene, det russiske folk, som de beste av alle, og der lå egentlig hemmeligheten, der lå redningen. På den andre side så har de foraktet det russiske folk. Så denne forakt for vanlige mennesker er jo mye sterkere her i Russland, og vi opplever det i Østeuropa også, enn den er i Vesten.
Men kronargumentet for å forsvare da, de ulike typer undertrykkelsesapparater man har hatt i dette landet, under Sovjetunionen, etter 2. verdenskrig og nå i det nye Putins Russland, det er at russere de tåler ikke noe demokrati. De trenger en sterk leder. Skal ikke noen holde dette store landet sammen med de ville russerne, så må det ha lut til.
Ja, det er en måte.
Er de dømt til å leve i et totalitært samfunn?
Det er en måte å se det på. Og jeg synes det er veldig arrogant av oss i Vesten å si at russerne aldri vil være modne for et demokrati. Det har vi ikke noe rett til å si. Men vi har heller ikke noe rett, eller vi bør ikke være for raske med å si at her kan demokratiet innføres greit og fort. Det var den store feilen efter Gorbatsjov under Jeltsin. Det var to ting de satset på. Det var å innføre kapitalisme, og det har de gjort. Vi har fått en forferdelig vulgær kapitalisme og demokrati. Og så glemte man også de i vest som var med på dette. De glemte at det tok århundrer å innføre og forfine tilpasset demokrati hos oss. De glemte at vår kapitalisme også har vært gjenstand for store inngrep og forandring. Hvor mange i Norge vet at nå begynner han å kanskje være litt uenig med meg, men vi snakker fortsatt. Vi lar oss ikke overdøve av han.
Det er bare en av elvebåtene som legger til her og frakter. Så det der var ikke, det er ingen som kommer å ta oss nå, pappa. Men vi har ikke noe tillatelse å sitte der, det er sant.
Men hvor var det vi slapp nå?
Vi snakket jo om dagens Russland og muligheten til å lage et demokrati. Jeg har gjort meg en observasjon etter jeg kom hit, og det at mange av de som bodde i Russland under 90-tallet, ja. Og så håpet blir født, ser det utvikle seg frie medier. Ja. Mange av de jo de som mest skuffet og opplever det som har skjedd under Putin som et forræderi, som et voldsomt tilbakeslag. Ja. Mens andre som sammenligner med sovjettiden tenker at ok, dette en bølge som vi må ta. Ja. Det gikk kanskje for fort. Vi må se de lange linjer for å forstå det som skjer i Russland. Ja,
men det ikke noe flertall. Man må huske på at de liberale, det en mindretalsgruppe, har alltid vært det her. Så å tro at hele russiske folk står opp og skal ha mer demokrati, det tror jeg en illusion. De vil ikke ha noe mer diktatur. De vil ikke ha noe mer tilstramning i seg selv. Men de vil ha sikkerhet, og så vil de ha mat, de vil ha offentlige tjenester, og det i grunn enda viktigere. Hvis levestandarden faller, og det jo tendenser til, og hvis offentlige tjenester brister, da blir det mye mer bråk enn disse mer diktatoriske innslagene. Og det viser seg at det de var mest redde for, det var når pensjonistene begynte å gå i demonstrasjonstog. Da fikk de heta. Ja,
for det en interessant side ved det russiske og sovjetiske undertrykksapparatet. De som satt bak muren her på andre siden av elven i Kreml, de jo veldig redde. Stalin var redd og paranoid, Lenin var livredd, og jeg tror også Putin redd, og det jo derfor hele dagens undertrykksapparat i Russland fryktelig opptatt av meningsmålinger. Hver eneste dag så får, hver eneste uke får Putin detaljerte meningsmålinger, for han ønsker å vite hva russerne egentlig mener. Og han vet at hvis han ikke klarer å få med seg det store kollektivet, så kan dette systemet hans slå sprekker raskere enn man aner.
Ja, han jo ikke noe dumskalle, Putin. Jeg tror han meget intelligent og beregnende mann. Jeg tror han på mange måter realistisk, selv om mange hevder han ikke det. Men han må jo frykte en opinion, en folkestemning som kommer ut av kontroll, som de ikke kan dirigere eller kontrollere. Det har jo alltid vært problemet i dette landet her. Gjerne hurra, gjerne demonstrasjoner, gjerne ditt og datt, til med svære bevegelser og svære demonstrasjoner. Men de må ikke være for spontane og må ikke være alt for ukontrollerte.
Og da setter vi strek for denne podcasten som da handlet om undertrykkelse og diktatur i Sovjetunionen og Putins system. Vi tilbake straks med en ny podcast.